Halo dan selamat datang di Coba Baca Podcast bersama saya Andres Nova, dan pada episode ini kita berbincang tentang burung kayu. Podcast Coba Baca adalah podcast yang bicara buku dan sekitarnya, yang berarti kita bisa membicarakan tidak hanya buku, tapi juga penulisnya, penerbitnya, penjualnya, juga pembacanya. Program ini dipandu oleh Andres Nova dan Ivan Aviansa. Podcast ini merupakan bagian dari media kibul.in, media yang bicara sastra dan sekitarnya. Jadi di episode kali ini itu spesial karena kita mencoba segmen baru, yaitu Coba Bincang. Dalam sebuah perbincangan tentu saja ada hal yang diperbincangkan dan dengan siapa perbincangan itu dilakukan. Seperti yang saya bilang di intro tadi, kita berbincang tentang Burung Kayu, sebuah novel yang naskahnya terpilih menjadi salah satu naskah yang menarik perhatian juri dalam sayembara novel DKJ 2019. Dan ketika jadi novel, ketika podcast ini direkam, ada di daftar panjang Kusala Sastra Katulistiwa 2019-2020. Lalu pada kesempatan kali ini saya berkesempatan berbincang dengan penulisnya, Nidu Paras Erlang. Halo Kang Nidu.
Halo, ya. Selamat malam.
Lalu ada juga sahabat saya, Asep Saiful Anwar. Supaya saya nggak salah ngomong, saya bawa dosen. Aku untuk memulainya ini sih, aku mau cerita ketika aku beli buku ini itu di JBS di tempatnya Bang Koto. Kebetulan waktu itu janjian sama Asep. Terus ketika Asep tahu aku beli buku ini, terus dia nyeletuk, ini nanti jangan kaget kalau baca di depan, nanti mungkin agak terbata nanti, tapi di tengah-tengah ke belakang itu lancar. Terus ketika membacanya itu memang benar. Jadi dua atau tiga bab pertama itu aku memberi jeda sekitar 2 atau 3 hari, baru aku melanjutkan membaca lagi. Yang paling kerasa itu soal bahasa, karena tidak seperti novel-novel etnografis yang ada glosarium, ada catatan kaki, bahkan juara 2 sayembara novel DKJ itu kan banyak catatan kakinya. Terus yang orang-orang utimu juara tahun sebelumnya itu ada glosarium di depan. Kira-kira kenapa, Sep? Kok ada semacam gegar budaya yang dirasakan pembaca ketika membaca novel ini?
Mungkin saya tidak menjawab sepenuhnya ya, alasan atau musabab mengapa seorang ketika membaca novel ini mengalami semacam shock culture, karena Nidu membuka novel ini dengan sejumlah kosakata, kemudian ruang, lalu benda-benda, lingkungan dan suasana yang terasa sangat jauh dari pembaca seperti saya. Maksudnya gini, belum tentu ini dirasakan oleh orang lain, tapi ketika saya membaca novel ini dan saya share ke Mas Nova, bahwa pasti di halaman-halaman pertama pembaca akan terbata-bata, tidak hanya karena persoalan kosakata lokal, tetapi sejumlah hal yang ditulis oleh Nidu di awal bab novel ini sepertinya dia sudah meletakkan sejumlah kunci gitu, yang kita belum tahu lubangnya apa, pintunya bagaimana, yang nanti akan disediakan di bagian-bagian berikutnya dari kunci-kunci yang sudah dia taruh di awal-awal novel gitu. Saya baru mulai merasakan kelegaan, di halaman 71 ya, pada bagian di Barasi. Yang pertama tentu karena sudah saya menemukan kunci-kunci yang sudah diletakkan oleh Nidu, tapi di sisi yang lain ketika sudah masuk pada bagian di Barasi ini, sejumlah kosakata itu sudah sangat familiar, kemudian latar tempat itu juga sangat terang bagi saya yang pengalaman bacanya, kemudian pengalaman hidupnya banyak di kehidupan modern gitu ya, atau masa sekarang, masa kontemporer. Jadi bagian-bagian awal itu seperti masa lalu, mungkin Mas Martin Suryajaya sudah pernah menyinggung itu. Dan saya kaget ketika mendapati di bagian akhir, ya di bagian akhir tepatnya halaman 144, ketika ada pernyataan dari kawannya Legumanai gitu, sekarang sudah ada internet. Oh, saya kaget bahwa apa yang selama ini diceritakan itu adalah masa kini gitu. Ya, kita seolah-olah dilempar pada ruang yang jauh, bukan di sekitar kita, bukan di Indonesia misalnya. Di sisi yang lain, pada waktu yang semacam belum pernah kita singgahi, padahal apa yang dituturkan oleh Nindu itu untuk bagian terutama yang apa, yang sampai 4 itu, Maturuk itu misalnya, itu adalah masa sekarang. Bagaimana si anaknya Legumanai itu apa, memperagakan tari atau memperagakan prosesi, ya prosesi milik adat Mentawai, dari suku Mentawai itu. Begitu Mas Nomba, mungkin kita awali dengan itu aja dulu.
Kalau Kang Nindu sendiri sempat merasakan gegar budaya nggak ketika risetnya di Siberut?
Ya, ya sebetulnya aku sendiri mengalami apa yang disebut gegar budaya kalau aku gitu ya. Karena berbeda sekali ya kebudayaan. Ya aku orang Sunda seperti itu, lalu harus bertemu sama orang-orang Mentawai yang kehidupannya beda, cara mereka berinteraksi dengan orang lain berbeda, apalagi yang mereka anggap orang luar gitu, sasareu gitu. Orang mereka punya konsep sasareu untuk menyebut orang yang bukan orang Mentawai, ya orang luar Mentawai gitu. Dan perlakuan mereka terhadap orang lain juga kan berbeda tuh dengan apa, kebiasaan atau yang aku, kebudayaanku di Sunda. Sekalipun aku sudah melakukan riset pustaka sebelumnya dari berbagai kajian antropologi, sosiologi, dan lain-lain, itu ketika berhadapan langsung di lapangan dengan mereka, ya aku mengalami berbagai hal yang tidak bisa aku antisipasi juga gitu. Tapi mau tidak mau aku kemudian mengikuti saja apa yang terjadi selama di sana. Nah, apa yang aku tampilkan di dalam novel, beberapa hal itu sebetulnya lebih pada konfirmasi-konfirmasi mengenai apa-apa yang sudah aku ketahui lewat berbagai bacaan sebelumnya.
Aku terbesit pertanyaannya itu sebenarnya gara-gara baca blognya Kang Nindu yang soal makan babi itu. Kalau balik ke ini sih novelnya, menurutmu Sep, sebagai yang punya ini apa, sedikit lebih banyak referensi buku daripada aku, ada nggak sih yang novel yang strategi penulisannya mirip dengan apa, Burung Kayu ini?
Sejauh pembacaan saya belum ada. Kalau untuk strategi semacam ini belum ada. Saya pernah, saya tidak tahu apakah Nindu ketika menulis ini ingat atau tidak saran saya ketika di tahun 2015. Saya menyarankan dia untuk menulis, tapi waktu itu novelnya pengen latar belakangnya tentu Banten gitu ya. Dia dalam satu kumpulan cerpennya yang sangat panjang itu, apa judulnya itu, kok lupa aku. Jadi saya pernah menyarankan ada beberapa teknik untuk menulis tentang apa, perbendaharaan kosakata lokal dalam cerita-cerita dengan warna lokalitas gitu ya. Dan di novel ini akhirnya dia praktekkan. Kalau untuk strategi sepengetahuan saya baru ini. Kemudian untuk alurnya juga, bagaimana yang misalnya apa, Maturuk itu sampai dibagi 4, padahal itu dalam satu waktu tapi dibagi 4 gitu, dan itu menjadi jembatan antar apa, beberapa bagian
antar bagian-bagian yang
ya.
Apa habis itu toh?
Iya, yang cukup penting lah di dalam novel itu. Mungkin yang sudah pernah ditulis dalam novel-novel sebelumnya tidak dalam hal strategi penceritaan, melainkan dari sisi tema. Ada beberapa novel, salah satunya saya sebut saja, yang mengkritisi tentang komodifikasi budaya dan seni. Saya kira perbedaan, saya sebut saja salah satunya Uya Kepuyanya Faisal Odang ya. Saya kira letak keunggulan itu, dia tidak sangat telanjang mengkritik masalah komodifikasi itu seni dan budaya dengan segala profesi yang sebenarnya sangat luhur, kemudian diganti dengan hal-hal yang sifatnya untuk ekonomi. Misalnya kalau di Uya Kepuya misalnya sampai ada orang meninggal di Toraja sana disesuaikan misalnya dengan waktu kunjungan turis untuk perayaan pemakamannya. Misalnya di novelnya Nidu, kritiknya itu tidak telanjang, tapi bagi saya cukup dalam. Dia mengangkat musabab dari bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi sangat implisit gitu. Tidak berkuar-kuar ini salah dan lain sebagainya, tidak. Tapi kesannya cukup dalam bahwa ternyata sesuatu yang luhur ini ternyata oleh kita sebut saja pemerintah, perusahaan atau bahkan sesereu orang asing gitu dijadikan
tontonan
tidak lagi luhur. Jadi menurut saya kalau strategi penulisan ini sesuatu yang baru sepanjang pengetahuan saya. Mungkin ada pembaca yang lebih tahu bahwa sebelum itu sudah ada, tapi sepanjang pembacaan saya di dalam sastra Indonesia baru novel ini ya. Baru novel ini. Selebihnya untuk strategi penceritaan dengan unsur etnografis masih ribet dengan perkara tadi menjelaskan kosakata, bahkan kadang ada kosakata yang sebenarnya tidak perlu dengan kosakata lokal karena itu hal umum, misalnya itu di
ada padanannya juga ya, dalam bahasa Indonesia.
Kalau lokal kan misalnya kalau Nidu ini termasuk yang tidak dan cukup berani gitu ya, cukup berani. Kemudian saya salut dengan saya yakin ini sebelum proses penerbitan cukup bukan pelit. Cukup intens berkomunikasi dengan editor gitu. Ini yang mungkin menjadi nilai plus dibandingkan mungkin novel-novel lain yang tanpa ada dukungan dari editor. Dan saya butuh konfirmasi dari Nidu apakah peran editor cukup besar atau tidak. Kalau menurut saya ini cukup besar, bahkan untuk kesalahan ketik aja cukup minim gitu loh.
Iya.
Bagaimana Bung Nidu?
Jawab. Aku cukup intens dengan Heru, dengan Farik gitu ya. Walaupun ini kami ngedit novel ini tuh hampir 5 bulan atau 6 bulan kayaknya. Kalaupun 3 bulan pertama misalnya novel ini ditangani sama Heru, lalu Heru ngedit sendiri, hasilnya diserahkan padaku dan aku tolak tuh. Mm-hmm. Hasil pekerjaannya aku tolak karena aku tidak bisa menerima apa-apa, beberapa hal yang mesti sama Heru disesuaikan gitu ya, disesuaikan dengan calon pembaca dan lain-lain, pertimbangannya kan begitu. Nah, aku nggak bisa menerima pertimbangan semacam itu karena beberapa hal justru tereduksi, justru hilang, justru malah menghilangkan detail dan lain-lain gitu. Yang sebelumnya sudah aku konfirmasi berkali-kali dan memang seperti itu harus aku tampilkan. Nah, kemudian setelah editing pertama itu gagal, masuklah Farik. Jadi ya eksekusinya aku lakukan sendiri gitu. Jadi posisi Heru dan Farik lebih pada bagaimana sebetulnya setiap bab, bahkan setiap paragraf itu harus punya fungsi yang memadai gitu. Ketika sama sekali misalnya satu istilah atau satu hal dalam masyarakat Mentawai tidak terjelaskan di bagian-bagian sebelumnya, mereka mengingatkan mungkin ini bisa ada satu penjelasan sedikit di bagian-bagian yang lain seperti itu. Nah, itu dikembalikan ke aku, kira-kira di bagian mana aku akan mulai menguraikan beberapa istilah, beberapa ritual misalnya di dalam novel itu yang sebelumnya mungkin aku luput, tidak aku anggap sudah hadir, padahal bagi pembaca gitu, calon pembaca itu malah belum gitu.
Jadi ketika naskah awal, ketika yang waktu dikirim ke DKJ, terus dengan yang kita baca sebagai novel terbitan Teroka Press ini, berarti beda banget itu ya.
Kalau berbeda sekali sih enggak ya, karena beberapa hal di dalam novel itu, dari katakanlah gini, draft pertama yang dikirimkan ke DKJ yang kemudian itu diambil oleh Teroka. Kami ngedit itu cukup lama dan cukup intens. Pertama, aku dengan Heru sebetulnya. Itu kami ya sempat bersih tegang lah. Aku sempat bertengkar gitu, sempat marah-marah sama Heru dan lain-lain. Yang kemudian dijembatani sama Farik. Nah, akhirnya kami ngedit bertiga. Aku, Heru, dan Farik, kami ngedit bertiga. Itu kami tangani sama-sama, Heru dan Farik sebagai penyunting, kemudian lebih bertindak. Kami kembalikan lagi ke draft awal ya, jadi draft yang Heru kerjakan selama 3 bulan pertama itu justru tidak kami pakai sama sekali tuh. Nah, kami kembali lagi ke draft awal, lalu masuk Farik dan Heru. Farik dan Heru lebih pada membuat pertimbangan-pertimbangan yang aku eksekusi gitu. Pertimbangan-pertimbangan yang mereka buat itu misalnya terkait kalimat-kalimat yang aku buat, paragraf-paragraf di dalam novel itu yang kelewat panjang, yang bagi Heru dan Farik itu akan melelahkan bagi pembaca, yang apalagi yang sama sekali tidak memahami mentawai gitu. Nah, akhirnya konstruksi kalimat itu disesuaikan sedemikian rupa berdasarkan saran-saran dari mereka, tapi yang mengeksekusi tetap aku. Dan beberapa hal terkait istilah yang mungkin tidak, karena memang kami bersepakat untuk tidak membuat catatan kaki atau glosarium, aku kekeh dalam hal ini dan mereka menerima argumentasiku gitu. Kalau aku tidak menginginkan penerjemahan secara apa, letterlock, secara leksikal semacam itu, aku nggak mau melakukannya, tapi aku mau melakukan justru penjelasan ataupun pengertian mengenai berbagai istilah itu di dalam tubuh novel itu sendiri. Nah, itulah yang kemudian kami garap dalam beberapa hal, misalnya istilah-istilah itu tidak terjelaskan di bagian awal, tapi kemudian terus-menerus ketika dia muncul lagi di bagian-bagian selanjutnya, Heru dan Farik inilah yang mengingatkan. Nah, mungkin terkait penjelasan satu istilah ataupun itu untuk mengurai satu istilah tertentu mungkin bisa dilakukan di bagian ini. Yang lain mungkin bisa dilakukan di bagian ini, dan itu terus-menerus gitu. Tapi kadang-kadang juga beberapa hal menurutku, oh yang ini kupikir tidak perlu dijelaskan karena ini hanya merujuk pada satu hal yang ketika diulang terus-menerus itu akan dipahami dengan sendirinya oleh pembaca gitu.
Tapi apakah memang mengganggu kenyamanan pembaca ini merupakan sesuatu yang baru atau salah satu dari strategi kepenulisan yang dilakukan oleh Nidu?
Kenyamanan pembaca juga memang tadi sengaja diganggu gitu ya. Tadi ketika Nidu menjelaskan apa sudah dibaca oleh Heru, kemudian ada saran begini untuk apa mempertimbangkan bagaimana nanti pembaca, Nidu mempertahankan diri misalnya dengan pendapatnya sudah seperti ini. Saya kira ini cukup berani. Jadi dia mengalah kepada cerita dan pembaca juga mengalah ke cerita, bukan cerita mengalah kepada penulis atau cerita mengalah kepada pembaca, semuanya Semuanya justru fokus kepada cerita itu. Jadi ya cerita jadi subjek. Ya,
nah, ini menurutku menarik karena biasanya kan pertaruhannya bukan di membuat pembaca itu seperti tokoh dalam cerita, atau tokoh dalam cerita itu berbagi pengalaman yang sama dengan pembaca, dan di sini kedua-duanya tidak dilakukan kayak gitu loh, Sep. Terus bagaimana ini bisa kayak fokus pada cerita seperti yang kamu paparkan?
Ya, karena begini, karena pembaca tidak merasa sebagai apa tokoh utama, ya karena pertama tidak menggunakan sudut pandang orang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga menggunakan tokoh itu proporsinya itu hampir merata, ya, hampir merata, dan penceritaannya itu cukup menarik meskipun dia menggunakan narator gitu loh, sudut pandang narator orang luar melihat latar, kemudian melihat peristiwa, tetapi dia selalu mengambil angle sesuai dengan tokoh yang sedang dia ceritakan gitu loh. Intinya itu aja, bahwa dia menggunakan narator sehingga pandangannya lebih luas, tetapi di sisi yang lain ketika dia menceritakan satu peristiwa yang melibatkan banyak orang atau di sana ada banyak orang, dia tahu angle-nya dari siapa cerita itu nanti akan diarahkan, meskipun sekali lagi fokusnya pada narator. Ini tentu butuh satu kemampuan menulis cerita yang teliti dan tekun, kemudian juga cermat gitu ya. Kalau tidak itu nanti akan kesulitan. Misalnya ada kata gantinya itu ke siapa gitu loh, dengan banyaknya orang yang di sana, ketika ada nya itu kemana, itu di sana sangat sangat jelas tuh nyahnya itu ke siapa, kata ganti orangnya gitu ya, ke siapanya jelas, jadi tidak berganti-ganti. Misalnya karena di sana ada banyak orang, dia menyebut ianya itu ketiga orang, itu kan membingungkan. Itu tidak, ianya ke satu orang yang menjadi angle dari penceritaannya gitu sih. No, teknis banget yo
sih, teknis banget. Balik ke Kang Nindu, ketika belajar di kajian sastra lisan itu, apa sih yang digunakan ketika riset, ketika residensi di Siberut untuk menulis novel ini, itu apa aja yang digunakan, ilmu-ilmunya yang sudah dipelajari itu digunakan seperti apa gitu?
Ya, so, memang mungkin gini juga. 2 tahun aku di FIB, kajian tradisi lisan itu cukup aku manfaatkan bagaimana kemudian aku melakukan riset lapangan gitu. Karena kebetulan rencana tesisku sendiri sebetulnya pada mulanya itu aku mau berbicara mengenai tradisi lisannya orang Mentawai. Aku pernah berencana tesisku tradisi lisan orang Mentawai, tapi ya tidak bisa aku realisasikan gitu. Kemudian aku ngambil tesis yang lain yang bisa jauh lebih memadai, aku jangkau, akses, dan lain-lain. Nah, ketika ada kesempatan untuk melakukan residensi ini, sebetulnya perangkat kerja yang aku gunakan, metodologi dan sebagainya itu, nah cuma kan aku tidak mungkin gitu, hanya mengumpulkan berbagai cerita lisan, hanya mengumpulkan berbagai ritualnya mereka, lalu jadi bahan analisis yang banyak dilakukan oleh orang. Ketika aku mau menuliskannya dalam bentuk novel, ya aku nggak mau melakukan hal itu. Justru aku ingin menampilkannya saja, yang kemudian ya itu bisa menjadi jembatan untuk memahami kebudayaan orang Mentawai. Dari berbagai cerita yang aku kumpulkan, terutama cerita orang-orang Mentawai mengenai pewarisan tanah dari leluhur mereka kepada generasi-generasi berikutnya, itu ya satu cerita saja itu dipenuhi kompleks banget dan dipenuhi berbagai konflik gitu. Jadi satu kisah aja sebetulnya itu, wah kalau tinggal ditulis ulang itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Cuma aku nggak mau hanya menulis ulang begitu saja cerita-cerita yang aku dapatkan. Tentu saja harus aku olah, aku sesuaikan, dan betul kata Asep tadi, aku memilah-milah dari berbagai cerita yang aku dapatkan itu. Aku memilah kira-kira kisah-kisah mana titi buat ya, mereka nyebutnya titi buat kalau terkait sejarah keluarga mereka itu, titi buat mana yang bisa aku ambil dan bisa aku sesuaikan dalam keseluruhan novelku gitu. Ketika aku masukkan cerita itu, dia tidak mengganggu keseluruhan novel gitu, tapi dia memperkaya itu. Nah itu yang aku lakukan.
Tapi ketika mendengar dari satu cerita ke cerita lain itu dari sudut pandang suku-suku itu tersendiri, atau jadi misalkan suku A sama suku B itu punya satu kisah yang sama tapi sudut pandang yang berbeda gitu, pernah nemu yang kayak gitu enggak?
Kalau kaitannya sama cerita suku mereka, antara suku A dengan suku B itu kisahnya pasti berbeda tuh. Kalau kisahnya sama, berarti mereka masih punya satu leluhur yang sama.
Kerabatan kayak gitu.
Nah, kecuali memang cerita-cerita yang warisan tanah, pewarisan hutan itu hanya dimiliki oleh suku-suku yang memang berkaitan dengan leluhur mereka yang mewariskan itu semua. Jadi kisah satu suku nggak mungkin bisa diceritakan oleh suku yang lain gitu. Terlebih satu suku dengan suku yang lain juga cenderung konflik.
Makanya balas dendam menjadi ini ya, tema dalam buku ini, karena sering adanya konflik itu.
Iya, ya, itu juga kenapa mungkin di novelku kemudian ada banyak sekali konflik tertumpuk-tumpuk dan tidak terselesaikan satu per satu gitu, karena aku berangkat dari tradisi orang Mentawai sendiri yang sebetulnya memang konflik-konflik itu tidak bisa diselesaikan begitu saja, bahkan tidak bisa selesai saat itu juga. Bahkan pada satu generasi itu belum tentu bisa selesai gitu. Satu konflik antara suku satu dengan suku yang lain. Sekalipun mereka punya berbagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka ya.
Terus ini terakhir kan, itu apa namanya, kan ada satu titik di mana suku-suku yang bermusuhan itu akhirnya istilahnya dalam tanda kutip bekerja sama ketika ada korporasi yang mengganggu mereka kayak gitu. Apakah itu juga terjadi di sana? Terus pandangan Kang Nidu tentang sikap negara atau korporasi pada masyarakat ada itu seperti apa, selain yang tergambar dalam novel?
Nah, fakta semacam itu menjadi menarik untuk aku hadirkan di dalam novel, karena itu hanya sekali terjadi dan setelah itu nggak pernah lagi gitu. Bahkan sampai hari ini orang Mentawai nggak bisa lagi, nggak pernah lagi menjalin satu aliansi besar untuk menolak satu persoalan yang menghadap-hadapkan mereka dengan korporasi atau dengan pemerintah. Kecenderungan mereka kalau mereka harus berlawanan dengan korporasi, yaitu antar suku mereka saja. Satu suku berhadapan dengan korporasi, satu suku mungkin malah berminat untuk berafiliasi, malah berminat untuk mengikuti anjuran pemerintah, semacam itu. Sekalipun tanah mereka atau hutan mereka itu berdekatan satu sama lain. Ya, nah kalau terkait pandanganku sendiri terkait masalah yang atau kaitannya dengan pemerintahan, berat sekali sebetulnya menghadapi apa-apa yang dialami oleh masyarakat-masyarakat adat atau mereka yang jadi objek pembangunan pemerintah gitu. Tidak hanya di Mentawai, tapi ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Suku anak dalam juga mengalami hal yang sama. Orang Baduy juga pernah mengalami hal yang sama di tahun-tahun 70-an begitu.
Iya.
Pemerintah punya program pemukiman kembali, memukimkan masyarakat-masyarakat yang dianggap terasing, tertinggal itu dengan tujuan kesejahteraan, dengan tujuan memberikan akses pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Tapi pada saat yang bersamaan justru pemerintah juga memberikan izin konsesi hutan, lalu mengubah hutan mereka menjadi hutan industri dan sebagainya. Pada saat yang bersamaan kepentingan agama juga masuk. Bagaimana mereka yang oleh dinas sosial dianggap orang-orang Mentawai ini, dan bagaimana pemerintah kemudian memperlakukan masyarakat-masyarakat yang dianggap tertinggal itu. Dalam hal ini ya masyarakat Mentawai pada masa itu. Nah cuma mungkin berbedanya gini, masyarakat Mentawai itu yang aku temui di lapangan tapi dan juga yang aku baca dari beberapa disertasi mengenai orang Mentawai itu memang kemudian terpecah-pecah begitu. Mereka sebagian memang kemudian mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, mereka menerima itu dengan senang hati, lalu mereka ikut dengan apa yang disarankan oleh pemerintah. Mereka menerima berbagai perubahan itu dengan cara berpikir pemerintah itu sendiri, bahwa mereka harus modern dan sebagainya. Ada juga orang-orang yang sebetulnya setengah hati gitu. Mereka tidak mengikuti anjuran pemerintah. Sepertinya mereka tidak mungkin bertahan, tapi mengikuti anjuran pemerintah juga karena seperti seolah-olah tidak ada pilihan lain gitu. Karena mereka merasa, oh ya, ya memang mungkin kita harus berubah seperti itu. Ya, dan mereka yang kemudian ini, yang menolak ini, tidak bisa berkonfrontasi secara langsung, mereka memilih pergi. Mereka memilih pergi lebih jauh gitu dari jangkauan pemerintah.
Itu yang menolak ya. Itu sip.
Ya, sip.
Sudah saya.
Aku mau
dulu, terima kasih banget ya.
Sebentar tuh
Abdin. Oke, okay, siap. Asep, aku malah mau dengar 1-2 kritikmu.
Ada kritik ya, saya.
Intinya gini ya, Mas Bapak, intinya gini, tadi dari dari segi strategi apa penceritaan cukup baru. Kemudian juga perlu dicatat bahwa teori kelisanan saya kira perlu berguna ketika sangat berguna ketika itu melakukan riset kemudian tapi di sisi yang lain ketika dia menuangkan hasil riset itu ke dalam novel, saya kira dia tahu posisi sebagai penulis tidak hanya sebagai periset ketika di lapangan. Maksudnya gini, mungkin agak ruwet, tapi yang jelas selama ini riset kelisanan, ya, riset sastra lisan itu cenderung pada reproduksi cerita yang sudah ada, menggali gitu ceritanya apa, kemudian ceritakan ulang, dianalisis gitu loh. Kalau Nidu ini cukup menarik karena dia seperti mengumpulkan banyak cerita. Saya yakin nanti perlu dikonfirmasi mungkin oleh Mas Nova. Saya yakin ada banyak cerita yang sudah ditampung oleh Mas Nidu. Kemudian dia pilih kira-kira apa yang menarik, apa yang urgent, yang sesuai dengan tujuannya. Lalu dikemas ulang menjadi sesuatu yang baru, ya ini novel ini. Jadi tidak cuma analisis pada reproduksi cerita yang dihasilkan oleh peneliti. Sepembacaan saya beberapa kajian sastra lisan itu seperti itu, hanya wawancara, oh ceritanya kayak gini menurut berbagai sumber, kemudian nanti dianalisis, oh ini artinya ini, oh ini apa ada nilai-nilai seperti ini untuk Mas Nidu ya melakukan hal-hal yang berbeda gitu, menggunakan teori kelisanan untuk apa penulisan fiksi yang cukup segar.
Ya, siap.
Siap. Terima kasih semua ya.
Yo.
Oke, makasih banyak.
Yo, sama-sama. Yo. Ya.